ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ። ራይ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ተንታኒ እዩ ኣቶ ኣስፋው ገዳሙ ይበሃል ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ዘሎ ህሉ ኩነታት ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ቁርብ መብርሂ ክበና እዩ። ኣቶ ኣስፋው ከም ልማድ ኩሉ ግዜ ከምዚ ጌርካ ትንታኒ ስለ ትበና ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነካ ፈቱ።
ኣነ እውን ነዚ ዕድል ስለ ዝኣውካኒ ብጣዕሚ መስግን ደየነ
ኣራይ ሓንቲ ኣብዚ ቕነ ዝፅሓፍከያ ካብኣ ክጅምር ሞ ሞት ተዘይነብርሲ ናይ መለስ ድኽመቱ ከም ሰብ ምማቱ እያ። መለስ ተዘይሞውቲ ኣብዚ ዘለናይ ዓዘቕቲ ዶ ምጥሓልና? መለስ ናይዚ ሃገር ፀሓይ ከም ዝነበረ ብድሕሪኡ ዝኾነቶ ጭቡጥ መርትዖ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ፀሓይ ምስ መለስ ዓሪባ ኢልካ ፅሒፍካ ነርካ። ኣነ ቁርብ ርእቶ ኣለና ኣብዚ ማለት መለስ ዜናዊ ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ነገራት ሰሪሕ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ። ግን ናቱ ድኽመት ክበሃል ዝኽእል ምናልባት ሞቱ ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ ሞቱ ዝገደፎም ሓድግታት ክንብል ንኽእል ኢና። ስለዚ መለስ ናይ ብሓቂቲ መሰረት ኣንፂፍዎ ነይሩ ተዝኾን ቀጻሊ ዝኾነ ስርዓት ምምሕዳር ከምዚ ኣይምኾነን ዝበሃል ዘረባ ኣሎ። ስለዚ ካብ ኣብዚኣ ክርእቶ ክሃበኒ ማለትሲ መለስ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ምንፃፍ መሰረት ኣንፂፉ ነይሩ ተዘይኮ እንተዝኸይድ እቲ ኩሉ ነገራት ፅቡቕ ዝበሃል ሒዝዎ እዩ ኸይዱ ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚኣ ትሒዝካ ስ ምዚ ዘሎ ኩነታት ኣረኣኢኻን ናይ ኣቶ መለስ ሓድግን ቁርብ ከም መእተው ኮነና እስኪ
ሓቂ እዩ። ኣነ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ ናይ መለስ ነቓፊ ክሪቲክ እየ ነይረ ብጣዕሚ እየ ነቕፎ ነይረ ከምቲ ዘልካዮ ኣብ ትካላት ኣየትኩርን ነይሩ ኣብ ናይ ባዕሉ ኣባዕሉ ናይ ባዕሉ ፐርሶናሊቲ ዲቨሎፕ ናብ ምግባር ናይ ባዕሉ ስብእና ኣብ ምህናፍ የትኩር ነይሩ ቶም ዝናሓናሕዎ እውን ካብቲ ውድብ ወይ ካብቲ ግንባር ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናወገደ በይኑ ጎውለል ናይ ምዃን እዚታት ንኩ ይነቕፉ ነይረ እየ። ሕዚ እታ ዓይነታት ተሓሳስባ መፂ ካልኣ ከምዚ ክትብል ክኢልካ ዝብል ተልዩ ኣፍሪካ ኢና ዘለና ሓደ ንሱ እውን ዝሓኒፁ ዝሃቦ ሰብ የለን በቃ ብባዕሉ ብናይ ባዕሉ ብናይ ውልቁኡ ፃዕሪ እዩ ናብታ ስልጣን ኮነን ኣብታ ስልጣን ንስበፅሐውን እቲ ንኢትዮጵያ ዝረብሽ ነገራት ክሰርሕ ዝኽኣለ ብናይ ባዕሉ ፃዕሪ እዩ ብናይቶም ምስኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ብፆቱ ብናይቶም ብናይቲ ህዝቢ ፖለቲካዊ ብስለት ወይ ድማ ትካላት ስለ ዝነበሩ ትካላት ተሓጊዙ ኣይኮነ ኩሉ ስራሕ ትሰሪሑ። ስለዚ ብናይ ባዕሉ ብናይ በንቱ ፃዕሪ ኣብቲ ደረጃ ሱ በፂሑ ብናይ በንቱ ፃዕሪ ንቲ ሃገር ፅቡቅ ናይ ብርሃን ፋና ክውልዕላ ሞኪሩ ዳሕራይ ግን ንሱ ምስ ኣብረኸ ሃገር እውን ርኢኻያ ኣብሪኻ ማለት እዩ
ዎም ኣብዚኣ ክብለካ ምናልባት ትካላዊ ክበዕልካ እውን መሊስካያ እንዲኻ እሱ ሲ ራይ ፅቡቅ ነገራት ሰሪሑ ክኸውን ክእል ግን ኣብቲ ውልቃዊ ናቱ ፐርሶናሊቲ ዝዓየ ምዃኑ ሕጂ ከም መርኣያ ንዝቁፀር እዩ ከም ብዙሓት ዝብልዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ሓደ ካብ ዝንቅፈሉ ዘለዎ ነገር ኣብቲ ናቱ ማለት ሲ ስልጣን ናይ ምስፋሕ ዓብ ኾንካ ናይ ምርኣይ ሽሙ ናይ ምግናን ኣብኡ እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ ብዝሓለፈ ዓመት እምበር ናይ ብሓቂ ትካላዊ ኣሰራርሓ ብፍላይ ድማ ካብቲ ዝወፀሉ ሂወደግ ዝበሃል ትካል ምስኡ ተራዳዲኡ ምስቲ ዝፀንሐ ፖሊሲታት እንዳተሳነየ ክኸይድ ስለ ዘይፀንሐ እዩ ዝኩሉ ነገራት ተፈጢሮም ዝብል ዘረባታት ኣሎ። ስለዚ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ድሕር ከምኡ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ማለት ስራሕ ፍንጥሒ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ትካላዊ ንድሕር ዘይኮይኑ መለስ እውን ካብዚ ኣረኣያዝስ ወይ ኮመንት ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ክንብል ንኽእል ዶ?
ኣዝዮም ዝተፈላለዩ እዮም በየነ ሓወ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ እዮም ምስቲ ናይ ዝወዲ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ሰብኣይን ናይ መለስን ኣዝዮም ዝተፈላለዩ እዮም። ናይ መለስ 1983 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፀራ ወይ ብናይ ግዛ ኣቆፃፀራ ክነፅ ተሎ ባዶ እያ ነራ ሃገር ባዶ እያ ነራ እቲ ቀዳማይ መንግስቲ እውን ጣዕሚ ወታደራዊ ኣንበገነ ስለዝኾነ ከምዝፍለጥ ወታደራዊ ስርሒት እዩ ተወጊዱ። ወታደራዊ ስርሒት ስለተወገደ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ትካል ኣይነበረን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ትካል። እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ዓበይቲ ትካላት ነይሮሞ እዮም። ንኣብነት ክጠቕሰልካ መከላከሊ ሃገር ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጥንኩር ዝተዋደደ ስርሒታት ዝሰርሕ ዝነበረ እስካብ ኣፍሪካ ዘለባ ዕገርግር ዘለዎን ሃገራት ከይዱ ዘረጋግዕ ዝነበረ ብጣዕሚ ጥንኩር ትካል ይኮይኑ ነይሩ። እዚ መን ሃኒፅወትልካ ዋዕና ዝመለስ ታኢሱ ምንፀት እዩ። እቲ ናይ ድሕንነት እውን ተሪኢካ ብጣዕሚ ጠንካራ ድሕንነት እዩ ነይሩ። ጠንካራ ድሕንነት ከምቲ ከዚ ከምቲ ሻዕኹን ንወቕሶ ነበርና ዋላ ኣይደበረን። ሕዚ ክትርእዮ ዘለካ ፅቡቅ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ከመይ ገይሩ እዩ ኣልዮም ነይሩ ከመይ ገይሩ እዩ ብድኹም ነይሩ ኢልካ ብጣዕሚ ትገረም ኢካ ብዚ ሕዝዋ
ኣብዚኣ ግን ቆቋርፀካ ሕጂ እውን ድሕነት ሃገር ኢልካ ድሕነት ሃገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ ክግምገም ከሎ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ግህሰት ዝፈፀመ ምጭብጫብ ዝነበሮ እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት መረረ ኣሎ። እሱ ብኡ ዘበገሶ እዩ እንቲ ንዓብዪ ኣብ ኢትዮጵያ ተላዒሉ ስነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ
ብጣዕሚ ጌጋ እዩ። ጌጋ እዩ እሱ ጌጋ ኣመለካክታ እዩ። ብናተይ ኣመለካክታ ንሱ ጌጋ እዩ። መንግስቲ ክኣስር ተሎ ይኣስር ነይርዎ ዜጋታት ይኣስር ንሪኦም ዘለና እቶም ዕስለታት ከዚ ከዚ ሰር ደይሐሽ ወይስ ከምድላዮም ዘዘግነይዎ ብገጀራ ብተኣካትብሎ ብጎዞም እናቆረፁ ኢዱ ሓደ ኢዱ ቆሪፆም መሊሶም ነቲ ሓደ እግሪ እናቆረፁ እናሰሓቁ እናዕለሉ እናጎተቱ መሬት እናጎተቱ ንክኸዱ ከዚ ዓይነት ኣዝዩ መሕሰሪ ኣዝዩ መሰንበዲ ነገራት ንክፍጠር ኢካ ክተብር ሶንስ ክተኣስሮም ኢካ ልዕሊ ነቲ ሕጊ ክተኽብር ኮይንካ ክተኣስሮም ኣለካ።
እወ ግን እቲ ዓይነት ኣተኣሳስራ እዩ ኮ ዝንቀፍ ነይሩ። እቲ ምእሳር ጥራይ ዘይኮነሲ ምስ ተኣስሩ ሰባት ብዙሕ ግፍዒ ወርዶም ነይሩ፣ ኣካላቶም ይቁረፅ፣ ብዙሕ ነገራት ይግበር ነይሩ ዝብል ማለት ብፍላይ ድሕርዚ ሓድሽ ስርዓት ምስ መፀ ከምኡ ሪፖርታት መፅ እዩ
ንሱ ሓፈት እዩ። ፕሮፓጋንዳ ፕሮፓጋንዳ እዩ ሓልኪ እዩ ንሱ ሓልኪ እዩ። ተሰብኣይ እኮ በዓል ቦምቡ ከፈንዲ ንባዕሉ ንሱ ዝተቆሪሱ ናብ ዝኣተየ ሰብኣይ እዩ። እዚ ዶክተር መረራ ጉዲና እውን ዘቃልሕዎ ሰብኣይ እቲ እዩ እግሪ ተቆሪፁ እናተባሃለ ኣብ ቴሌቭዥን ትግርኛ ተዛረብቲ ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ዝተነፈ እሱ ሓሰት እዩ። 100% ሓሰት እዩ። ዝተቆረፀ ዝተፈለፀ የለ ይውቋዕ ዶ ነይሮም ይህልዩ ይህሮም ዶ ነይሮም ይህልዩ ይህሮም ነይሮም ዎ ይውቋዕ ነይሮም ዎ ምክንያቱ እዞም ናትና ናይ ኣብቲ ቤት ማሕበር ዘለዉ ሰባት ከመይ ገይርካ ብዘመናዊ መንገዲ ሳይኮሎጂካሊ ኣእሚንካ ሳይኮሎጂካሊ ወይ ዝተመሳ ኣብ መሳቅልካ ሓቲትካ እቲ ዘለዎም ዝሓብኡ ሓበሬታ ንክወፁ ዝኽእሉሉ ሚንስ ወይ ስልጠት ኣይዓተሩ ነይሮም። ስለዚ ጉልበት እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ፍሉጥ እዩ። ሕዚ እውን ኳቶም ምስተለቀቁታ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እቶም ዝተለቀቁ ካብቲ ቤት ማሕበር ምስተለቀቁታ እዮም ዝግበሩ ኣለዉ ዝተፈለየ ነገር ኣይገበሩ ጉልበት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ዝረኸብዎ ብረት ዘለዎን ብረት ከም መኒካት ብሎ ኣሳምኖ ፅገ ገለ ዝበሃልቲ ጀነራል ብብረት ምርሻል እምኒ ዘለዎን ብእምኒ ጎዘሞ ዘለዎን ብጎዘሞ እሶም ተለቀቁውን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም። ብበትሪ ውቅዑ ነይሮምና ብጎጆሞ ብጎዘሞ ገይሮም ሰብ ይቆራርፁ ኣለዉ ሰማይና መሬት እዩ።
ግን እስኻ ኣበይ ካ ትቃወሞ ሓደ እስኻ ካብቶም ሓደ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ክሪቲክ ማለት ብማለሲ ትሪርካ ትነቕፎ ዝነበርካ ሰብ ካብቲ እዋን ሕወሓት ኢህደግ ዝበሃለሉ እዋን ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ነናይ ወገኑ ኢካ ትነቕፎ ነርካ ዳሞ
ኣብዚኣ ፅቡቅ መፅኢካ ኣለ ዓውዲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ከም መጠን ጋዜጠኛ ዓውዲ ዓውዲ እንታይ እዩ ኣብቲ ሸዓ እዋን ታየ ዝደሊ ነይረ ኣነ ልዕልነት ሕጊ ማለት ኩሎም ስልጣን ይሃልዎ ስልጣን ይሃልዎ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረግ ክኾነ ኣለዎ ኢሉ ልቲ ሕገ መንግስቲ ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣየተግብርዋይ ነይሮም እታ ሕገ መንግስቲ ወይ ቅዋም ይበሃል መስለኒ ብቲ
ሕገ መንግስቲ
ትግርኛ ሕገ መንግስቲ እቲ ቅዋም ኣየትግበርን ነይሩ ዝብል እዩ ናተይ ዓብዪ ዝነቕፎም ዝነበርኩ ቅዋም እዩ። ቅዋም እንታይ ዝብል ፌደራል ኣወቃቅራ ይህብ ፌደራል ኣወቃቅራ እናሃለዎ ግን ኣሓዳዊ መልክዕ ነይርዎ እቲ ኣሰራርሓኦም ኣሓዳዊ መልክዕ ነይርዎ ምክንያቱ ወያናይ ዲሞክራሲ ስለ ዝኽተሉ ዲሞክራሲያዊ ጥርናፈ ብዝብል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ካብ መለስ ዝወረደት እስካብ ቁሸት ታሕቲ ትወርድ ነይራ ካብ ታሕቲ ግን ንላዕሊ ዝድይብ ኣይነበረን። ዝወቃቐራ እዚ ትኽክል ኣይነበረን እዩ። ምስቲ ሕገ መንግስቲ ሓቢሩ ይኸድን። ስለዚ ፓወርፉል ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብሲ ኣብ ላዕሊ ዝኾነ ፕላን ወይ ዝኾነ ዓይነት ስትራቴጂ ይብል በቃ እታ ስትራቴጂ ከዓ ክትወርደ ኣለዋ ክተትግበር ኣለዋ እዩ። እዚ ነይሩ ታይስም ኣካይዶም ኣብዚታት እዩ ነይሩ ትናተይ ነቐፈይታ። እዚ ድማ እቲ ዝለዓለ ታይስም ዝለዓለ ብርኪ ናይ ሓንቲ ሃገር ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝበሃል ነገር እዩ። ዝለዓለ ብርኪ ምስቲ ናይ ሕዚ ዘለናዮ ታይኻ ትብሉ ምስና ኣይራኸብን ብስሩ ናይ ሕዚ እቶ ምንባርን ዘይምንባርን እዩ። እቶ ምንባርን ዘይምንባርን መጀመርያ ታይኻ ኔሽን ቢልዲንግ ዝበሃል ሓቀ ኔሽን ቢልዲንግ ዘሎ ስቴት ቢልዲንግ ዘሎ ኣብቲ ሸዕዋን ስቴት ቢልድ ተገይረሎ ኢለ እየ ሒዘ ነይረ። ሃገር ተመስሪቱ ነይሩ። ሃገር ተመስሪቱ ናይ ሃገር ዝበሃል ትካላት መከላኸሊ፣ ድሕንነት፣ ፖሊስ ዘመሕራውቲ ትካላት ትምህርቲ ገለ እዚኦም ናይ ስቴት ማሕወራት ተሓኒፆም ናይ ስቴት ማሕወራት ተሓኒፆም ግን
ሃገራዊ
ናብ ሃገራዊ ህንፀት ክምዕብሉ ኣለዎም። ናይ ሃገራዊ ህንፀት ክንኸደ ኣለን። ሃገራዊ ህንፀት ተኮይኑ ናይ ውልቀ ሰባት ውልቀ ሰባት ከምድላዮም ዝገብርሉ መንገድስ ኣይህሊ ናብኡ ንምርሒ እዩ ነገርና ሕዚ እታ ስቴት እውንሲ እቲ ስቴት እውንሲ ኮላፕስ ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ይትረፍ ሞ ሃገራዊ ህንፀት እቲ ናይ ሃገር መስራሓት እውን ፈራሪሱ ኣሎ ማለት እዩ። ኣፈላለዩ ብጣዕሚ ሰማይና መሬት እዩ። ኣብ ላዕሊ ገፃወት ንረቐቡ እዩ። ሕዚ ግን ታሕቲ ወሪደ ኣለኹ። ምናልባት ግን ብትክክል ገሊፀ
ይተክረንዲንሎ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን ዳርጋ ታርጌትድ ወይ ከዓ ዒላማ ዝኾነ እዩ ዝረአየ ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ። በቶ ኣብ ፌደራል ተቐሚጡ ዘለኹን ብካልኦት ጉጅለታት ኩሉ ግዜ ማለት መገዲ እንዳዓፅኻ እዚኦም እዮም ኩሉ ግዜ እቲ ዘረባ ንሱ እዩ ዘሎ። ስለዚ ህወሓት ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ማለት ብኡ ዝምራሕ ሂወደግ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እንታይ ክገብር ነይርዎ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ማለት ሚስ ገይሩ ውሕስነት ናይቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ድማ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውሑስ ዝኾነ ምስግጋር ከይህሉ ዘጉደሎ ነገርስ እንታይ እዩ ነይሩ ኢልካ ትግምት ኣብዚ ደረጃ እዚ ተበፅሒ ዘሎ ቅድሚ እዚ ኣብዚ ዘለናይ እዋን ምኻድና ማለት እዩ?
እዎ ከምቲ ዘለናዮ እቶም ንሕዚ ንነቕፎ ነበርና ነገራት ብዘይ ምግባር እዩ ኣብዚ ሕዚ በፅሕናዮ ዘለና ደረጃ ዝበፅሕና። እቶም ክገብሮም ዝነበሮም ነገራት እንታይ እዮም? ሓደ ፌደራላዊ ስራሕ ተግባራዊ ክገብሮ ነይርዎም ማለት ብስም ተገይሩ እንድዩ ብስም ደረጃ ተገይሩ እዩ። ግን ትካላዊ ክገብርዎ ነይርዎም እዩ ንዓብዪ ነቐፌታ ትካላዊ ክገብርዎ ነይሮም። ፌደራላዊ ስርዓት ትካላዊ ክኾን ነይርዎ። ትካላዊ ክኾን ነይርዎ ማለት እዩ ክልላት ንክልላት ብፌደራላዊ ስርዓት ኣወቃቅራ መሰረት ናቱ ክልላት ናይ ባዕለን ስልጣን ኣለዎ። ፌደራል መንግስቲ ናይ ባዕሉ ስልጣን ኣለዎ። ሕዚ ታኻ ክልላት ተስማዕሚዐን እየን ፌደራላዊ መንግስቲ ዝምስርታ ፌደራላዊ መንግስቲ የኮነ ተን ክልላት ዝምስርተን። ስለዚ ተመጋገብቲ እዮም ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስትታትን ተመጋገብቲ እዮም፣ ተሓጋገዝቲ እዮም። ፌደራል መንግስቲ ብዘይ ክልላት ክሰርሕ ይኽእል፣ ክልላት እውን ዋላ ኣውቶኖመስ ይኹና ብዘይ ፌደራል ሓገዝ ክሰርሕ ይኽእል። ንኣብነት ናይ ወፃኢ ጉዳያት፣ ናይ መከላኸሊ ሃገር ና ሸርፊ ግዛ ኣለካ ሓቂ እዚኦም
ናይ ንግዲ ናይ ወፃኢ ንግዲ
ሓቂ እዚታት ናይ ፌደራል ስርዓት ናይ ፌደራል ማንዴታት እዮም፣ ስልጣን እዮም። ንክልላል ዝተዋሃበን ስልጣን ድማ ኣሎ። እዚ ሕዚ ብትክክል ሲ ኣብ መሬት ከወርድዎ ነይርዎም፣ ኣብ መሬት የወረለን ነይሩ።
እዚ ኩነታት ኣብዚ እዋን ክንምለስ እሞ ስለዚ እኹል ስለ ዘይነበረ እዩ እዚ ኩሉ ዕግርግር መፂኡ ዘሎ ትብል ኣለካ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ስርዓት ከምዚ ገይሩ ስለ ዝኸፋፈሎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣነባብራ እዚ ዕግርግር እዚ ንክፈጥርሲ ምችኡ ሃዋህቡ ፈጢሩ ኣሎ ዝብሉ እውን ኣለው። ከምኡ ነይሩ ተዘይከውን ህዝብታት ኣብ ነንሕድሕዶም ኣይምተጋጨውን። ኣብ ክልል ኦሮሞ ዘለዉ ተጋሩ ድዮም ኣምሓሩ ከም ጓኖት ከምዘይደቂ ሃገር ንክቁፀሩ ዝገበረ ስርዓት እዩ ኢሎም እውን ብኡ መጠን ዝወቅስዎ ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚ ከመይ ጌርካ እዩ ሞ ክሳነ ከም ሓደ ሃገር ንምንባር?
ኣብዚኣ ስሕተት እዩ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ስሕተት እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ሪኢኻ ተቆይኑ ካብ 1215 ወይ ዓመታት ካብ ዘመነ መሳፍንቲ ዘመነ መሳፍንቲ ዝበሃል ኣሎ ሓቂ ዘመነ መሳፍንቲ ማለት ሓምዚ ሕዚ ዘለናየ ዝነበረ ዘመን እዩ እንዶም ና ሕዚ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝበሃል ኣሎ ብፍላይ ደረጃ ግን ከምኡ ዝነበርናየ እዋን እዩ መንግስቲ ፈሪሱ ላዕላት ሓደ ንጉስ የለን ስለዚ በቢ ከባቢኡ ኣናእሽተይ ንጉሳት ኣለዉ ማለት እዩ እስለታት እውን ኣለዉ ሸዕሩ ናፍትና ናብ ኣገው ወይ ናብ ኣምሓራ ናብ ዓፋር ኸይዱ ይዘምት እሞ ጋዝ ይበሃል ንኣብነት ብዓድና ከባቢ ጋዝ ይበሃል ናብ ዓፋር ይኸድሞ ይዘምት እንቲ ህዝቢ ቀቲሉ እተን ከፍቲ ኣድማ ንኣጣል ሒዙ ይመፅእ ነቲ ህዝቢ ጠቢሉ ማለት እዩ ከምኡ ዩ ታሪክ ንዓድመ ናይ
እዎ ግን ሕጂ ኣብ ዘመናዊ ዓለም እንዲና ዘለና ማለሲ ምዝእሱ ከም ታሪክ ንሓዞ ግን ኣብዚ ዘመናዊ መንግስትነት ስለ ዘለና ሓደ ማለሲ ማእከላይ ዝኾነ መንግስቲ ሃሊካ ህዝብታት ድማ ኣብ ድላዮም ዝነብርሉ ኩነታት እዩ ክፍጠር ነይርዎ ስለዚ
እዚ ናብ እየ መፀለኹ ንኣብነትሲ ነስፈሮሞ ኣብ ዓይነ ስላሰ ምፃእ ዓይነ ስላሰታ ይግበር ነይሩ ናይ ሽዋ ቦታ ናይ ሽዋ ነጭለባ ነጭለባሽ ዝበሃሉ ሒዙ መፅኡ ትግራይ ታይ ዝገብሮ ነይሩ ይወሮ ነይሩ ይዘርፎ ኮይ ነይሩ እቲ ዝሓረሶ ሓሪሱ ዘፍረንሲ ይወሮ ገንዘብ ይወሮ ወርቂ ግዛ እናኸለ ገዛ ይቁፍር ኮይ ነይሩ እንታይ ይልሎት ነይሩ ናይ ሽዋ ናይ ሽዋ ነጭለባሽ ሽዋ ባዕሉ ዝኽኣለ ታይስሙ እዩ ብሄር እዩ ኣምሓራ ብመብዛሕትኡ ኣምሓራ ትግራይ ድማ ትግራይ ክፈልጦ ኢኻ
ዎ እሱ ሞ ከምኡ ስለ ዝነበረ ህዝብታት ብረት ኣልዒሎም ተቃሊሶም ኣውዲቆሞ ማለት እዩ እሱ ከም ታሪክ ንሓዞሞ ሕጂ
ኣሃዳዊ ብምንባር እውንሲ ንኣብነት ናይ ደርጊ ስርዓት ናይ ሃይለስላሴ ስርዓት ኣሃዳውያን እንድዮም ነይሮም ብሄራይ ንፈልጢ ግዛዕ እንድዮም ዝብሉ ነይሮም ግን እቱ ቅርሽምቲ ግን እቲ ዝነበረ ናይ ቃልሲ መንገዲ ግን ብሄራዊ መልክዕ እዩ ነይሩ እዩ ብሄራዊ መልክዕ ነይርዎ ሻዕ ሒዝን ብሄራዊ መልክዕ ነይርዎ ሕዚ እውን እቲ ብሄራዊ መልክዕ እቲ ብሄራዊ ሕቶ ስለ ዘይተመለሰ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዘይተመለሰ ይትረን ከዚ ድማ ሕልፍ ሓሊፉ ናፍቲ ናይ ቅደም ናፍቲ ናይ ኣሓዳዊ ኣካይዳ ብስም ኣሓዳዊ ብተግባር ግን ናይ ሓደ ብሄር ስርዓት ናብኡ ንመለስ ዝብል ሕቶ እዩ ተቐባልነት ዘይረኸበ ዘሎ ሕዚ ርኢኻ ንሶም እንታይ እዮም ግልጉ ኣሓዳዊ ስርዓት ማለት ሲ በቃ ንኩሉ ኢትዮጵያ ማዕረ ኣሓዳዊ ዝገብር እዩ ኣይኮነ ኣይኮነዩ ናይ ኣምሓራ ክልል ኤሊታት ናይ ክልል ሰለስተ ኤሊታት ናታቶም ስርዓት እዩ ናይ ሓደ ብሄር ስርዓት እዩ ነሩ ትለሓለ ተስርዓታት ሕዚ ናብ ኣንመለስ እዮም ዝብሉ ኣለዉ ናብኣ ድማ ይንምለስን ኣሎ ተርላኻዩ ሕዚ እቲ ዘሎ ውጥጥ እቲ ዘሎ ናብቲ ሕዚ ዘለናዮ ዓዘቕቲ እትና ዘሎ ንሱ እዩ
ኣብዚ ከቋርፀካ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘሎ ሕጂ ማለሲ ናይ ውላድ ናይ ሂወደግ እዩ ብኡ ዝዓበየ እዩ ፈልጥ እዩ ከ 27 ዓመት ከዓ ተሰሪሕሉ እዩ ኢንፋክት ኣብቲ መወዳእቱ ከማ ናይ በፅሐን ባህላይ ካ ኮይኑ ግና ክልላት ኣስተማቂሮኖ ማለሲ ባዕለን ክማሕድራ ፀኒሐን ትካላዊ ኣሰራርሓ እውን ብመጠኑ ከማዕብላ ፀኒሐን ብቋንቋ ብትምህርቲ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ማለሲ ነዚ ምሕሳብ ሲኢኑ ድዩ ማለሲ ንድሕሪት ንምምላስ ማለት እቲ ብኡ መጠን ድማ እቲ ኮስት ናቱ እቲ ዋጋ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነ ክርድኦ ኣይከኣለን ድዩ ንምንታይ ሕጂ ኢልካ ተኣምን ማለት እዩ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ናብ ኣህዳዊ ስርዓት ክመልሰና እዩ ትብል ኣለካ ስለዝደለየ እዩ ህዝብታት ሕጂ ዋጭዋጭ ዝብሉ ዘለዉ ንምንታይ ግን ከምኡ ዓይነት ሪስክ ክወስድ ፈትዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ብዓብዩ ክምልሶ ዝኽእል በዕሉ እዩ ነይሩ ከምና ተርእተ ግን ሓደ ብካብ ታይስሙ ይውለት እዩ ዓዲ ሰለስተ ይውለት ስብኣይ እዩ ብስሩ እውን ግን ኣብዚ ኣብቲ ስርዓት መንሰላይ እንዲ ስብኣይ እቲ ስርዓት እውን መንሰላይ ይስብስብ እንዲ ነይሩ ቲ ዳሕራይ ኣከባቢ ድሕሪ 1977 ኣቆራፃ ኣኮ 97 ኣቆፃፅራ ግብፅ መንሰልቲ ብካሉ ሰባት እንዲርክብ ነይሩ ካብኡ ዝበፀ እዩ ንኢሃድግ እትበቕዖ ንኢሃድግ እትበልዖስ ኢሃድግ ኮይኑካ ኢኻ ዝብል መብርሒ እዮም ዘሰጉም ነይሮም ድሕሪ 97 ካብኣቶም ዝወፀ ሰብ እዩ እዚ እዚ እንታይ እዩ መጀመርያ ናብ ስልጣን ምስ መፀታ እዩ ገይሩ እቶም ነቲ ሰብዓት ንኢሃድግ ዝፀልኡ كل ما يصير نعملت برتقال إذا أصلت بالخزينة نعمل رجع برج حالة فيها روح دكتور بعد المسح نعيش أو مثل كوميشن حالة فيها روح دايركتر غير شنو هم نعمله تأخذ تبل محادك بسؤال وزنور بحاجة بسفر على المخيارات الساعة روي كحجر تبين لنا أنت تجرب لنا كحجر سفر أمتي إيش هو هل تاي على ما هو مين حادك الموقع مالتي مين حادك بسوق على تاي خل تي إن قدم إن تبيع تقدم رح لو على سحب مجلس يدبله كان هزوان سات عريب عرخ دل النال العاصو نعيك ما يقدم لك حلو بيعت قدم وين الخون يزع لك حاكل خون مزولة لك فلو خون جمع حالفو مدنار اللي بحطة اسمه اللي هو مدنار في جسم تايو حلو من تارجي تكتاس التارجي تايو بيبر له يهارك هو هذا اللي هو يولا يهارك خون قندار فتو كل زيخ على قندار فهو حيدوش بكاع نقرأت تفاتيحهم صحي برئة صوره وقع طمو إلى حسول اللي تسمعي هذا وإيو بحساو يكون بتكبر أخذا وإيو تسمعي
إذا تسمعوا زال لكم مدار بوانقا تقرنا زفنو بريدي إس بي إسيو
حجي كن أبدي أسفاو انتايم سلكا أتي هزبي إلا على اللو مالسي ريئر لو دماتي رياكشن مالتي بفلاي هزبي أورومو تريئر لها مالسي فرح اللوم السابزين دحريت كمال سنة إزبل درو ينتبار قورلو سلام وسلفن مكتالن كأني بزقنا زمالتي بتقراي بخلو مالتهم بهيرات مالتي إذن دار أيقن كساب كندو مبالو قرب نمنتاي كمزخونة قرب نبزحات حتو كخونة ميخل سلازي ناي بسلت حترات دخو نخل زبلو لو أبقالي وناتو مالس قنانا خمزي سوس وطو كستاي كوينو كوات أب إتيوبيا بزغوبرو زلو طمح وي أمبيشن سلازلو كالتيبو نابت درجاتي نمبتح زغبر زلو لعلى تحتي قيائيو إذا قلت لكم موادات واقع يخفل الله مالتي خمزين الرئيس لنا سلازي بازي كنتات زي كقتل ديو ويس إزي بيشا بيشا زبزرلو بستفال علي كبابيتات نعبين كغوت أوي ناتي حاسي بوزنا برا وي كخدوط أنها مقدي دي الكات أمن حجي
هو تنزو خدام دولا نقرأ بتعاني بحادة قلسي بوقات نقرأ تعلو عين بحامي ملك حادة وحيلي في جران وحيلي ملك عن حزين مثلا الناس اللي مثلا في جرانا وحيل تاس بحرو لك وجهم بقلتي وصلوا ثم أحد أو الآخر بعض حيل هذا لا بقلتي وصلوا سلبي بحر حز تقالسي تأيات خل مس بيهر مس بيهر مكان تعرفه ثم في جرانا وحيل تاس مستم أحد أو حيل تاس مستم كثرة حيل تاس يقتلون على تيتا
قالسي
كل تخاو قالسي سلبي عادي إذا أيوة توصل خل من يسعري إذا لا حيل تاس تسعيرهم لكن نجارنا نورمال من اللي صلوا معلتي ثم أحد أو حيل تاس تسعيرهم خمس نهار خمس نهار قدم وأنا هنا في الناس وأنا جرب زنور نجار الحجر أصلا من النزل لهو أجرك أصلا من النزل لهو ناشد شد كنيات يأخذ عطوم علىتي كنيات خبرة يخلي خم عنتو يبل خيو ثم نهد ب ملو أفلتوا توعيهم خلي لهم زم حجر زنور وحزبته خبر ويخلي حدا وسرعة لازم ما يقبلون فلذي أنتي لما بحيلك كشف لك كشفتني قديش أخذت قبل ولا كميرو فأنت ناعي درجي فأنت ناعي هاي الثلاثة بحيلك كشف لك ناسي عادي هاي خون ذكى ناس إيش خونا خويناتي كقتل مالتي لذي تحجر نا عجر جرب خلا لا مالتي ثم في جرانا حيلك تسعيرن ذي فأنت ذوق قايم كونسنسس بيزد لخونا بزمن معنا عصمن السنة ثلاثة من قصي مصروتو عصمن معنا السنة ثلاثة جرانا وصا عصمن ثلاثة صوت سنة بتصير نزاع من جد زحشة محدا نفريتهم قلتوا ليهم دول رجع لنا معلم.
أراي بزي مالسي قلتوا في أبي تبي حجز قبر زول لو تات مالسي أبغلي يفرح كايو مالسي دم بفلاين دحر مفساس ماشي نبزي حوي نجر كمل كمبلغ قلي بفلاين أبي حزب تجري تمليسنا كنري خلنا እንታይ እጭውት ህዝቢ ማለት ጅብዝ ዋንዚ ከም ዝንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ዳርጋ ኩሉ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣንጻሩ ብፍላይ ኣብቲ ቶም ኢሊት ዝበሃሉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ድዮም ገለ ዋላ ሚድያታት ዝተፈላለዩ ሚድያታት ኣንጻር ወያነን ማለት ምስ ክልል ትግራይን ዝዓለመ ብዙሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ጸለመ ኣሎ ናይ ቁጠባ ክስታይ እውን ኣሎ ምዕጋታት እውን ኣሎ ስለዚ ከም ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ዕጩ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ማለት እንታይ እዩ ዝረኣየካ ኣብ ዝቕርቡ ዓመታት ምዝ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ርዳእኒዩ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ሓርቆት የንፀባርቕ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ካብኡ ተበጊሱ ማለት እዩ ከም ሪኣክሽን ወይ ድማ ከም ግብረ መልሲ እንታይ እዩ ዝፅበዮ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዝእዋን እዚ
ምስ ትግራይ ብትግራይ መነፀር ክትርኦ ከለካ ናብ እዩ ዝኸደና ናብ 1949 ናይ ቻይና ታሪክ ዝድግም ይመስለኒ ኣብ ትግራይ ኣብምስ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ታሪኩ ዝተሳወሰተ ኮይኑካ ንቶም ኮሚኒስትስ ንዋቅ ዝሓዝቦም ኮሚኒስትስ ንሸንጋሸክ ዝበሃል ናሽናሊስት ዝበሃሉ ሓይለታት ኣባይሮም ዘይደሞም
ናብ
ሃገረ ታይዋን ከይዶም ዳሕራይ እንታዮም ኮይኖም ንባዕሎም እናተኸላኸሉ ሓያላት እዚኦምቶም ኮሚኒስትስ ሸዓውም ድማ ከምቲ ትፈልጦ ኮሚኒስት ስርዓት ብጣዕሚ ሓያል ይገርስዑ ነይሩ ባዕሎም እናተኸላኸሉ እንታይ ኮይኑ ናተናህዩ እኳ ዝብሉዎናዝነበረ ታይዋን ዝኾነ ግን ናብ ባዕሎም ዝዝነፍ ሒዞም እዮም ቀፂሎም ታይዋን እስካብ ሕዚ ተሪኣ ኣለካ ትግራይ እውን ከምኡ ዓይነት መንገዲ ዝትኽተል መስ ትኽተል እያ መስለኒ ከም እያ ትኽተል ትኸውን
ስለዚ ርእሳ ዝኽኣለት መንግስቲ ኣቑማ ስኒ ብቁጠባን ብፖለቲካን ርእሳ ክኢላ ክትነብር ዝብል ገምጋም እዩ ዘለካ ማለት እዩ በዚ ዘሎ ግን ሕጂ ንኣብነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓቂ ንሕወሓት ምዝ ዘሎ መዋጥር ምናልባት ተቐቢልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ሕወሓት ናብኡ ደረጃ እዚ ከብፅሖ ከብፅሓኒ ኢሉ እምነት የሕድረሉ ዶ ኢልካ ተኣምን ህዝቢ ትግራይ ወይስ ካልእ ሓይሊ መፂኡ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ኣብ ርእሲ እውን ናይ ቁጠባ ናይ ርክባት ኣሎ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስተን ከባቢታት እዚ ኩሉ ከመይ ዓይነት ስእሊ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ በዚ ትብሎ ዘለካ ካይዳ ከምዚ ናብ ታይዋን ደረጃ ክንከይድ ንድሕር ኮይና
በዳሂ እዩ ብሓቂ በዳሂ እዩ ከምኡ ከምቲ ገለፅካዮ ምስ ሻዕብያ ጥራይ ክንኮነስ ዋላ ምስ ሱዳን ዋላ እዚ ምስዚ ዘለዉ ዋላ ዝተፈላለዩ ትከባብ ቀርና ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ተዋሳሒ ኩሉ ግዜ ኩምኛት ኩሉ ግዜ በቂ ሕማቅ ነገር ዘይፍለዮ ዘዋድ እንድዩ በዳሂ እዩ ኣዝዩ በዳሂ እዩ ይኸውን እቶም ንሕወሓት ዝበልካዮም እውን መማረፂ ዘለዎም ኣይመስለኒን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ እነበርዎ ንህዝቢ ትግራይ ድሌታት ህዝቢ ትግራይ ተዚያ ማሊኦም ተስፋ ዘለዎም ኣይመስለኒን ኣለዉ እውን ተናሓናዕቲ ትሪኦም ተናሓናዕቲ ይወፅ ኣለዉ ጠንካራ ተናሓናዕቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ግን እቲ መንእሰይ ብጣዕሚ ነቕሑ ኣሎ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ እነበርዎ ክዕላዮም ክብዕልዎ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ዕድል የፈቅደሎም እቲ መንእሰይ ብጣዕሚ ነቕሑ ኣሎ መስራሕ ኣለዎ መስራሕ ማሕበራዊ ምድያ ኣለዎ ትሪኦ ኣለካ ብዙሓት ነገራት እዩ ዘንቀሳቀሱ ዘሎ ዘሎ መንእሰይ ሕዚ እቲ መንእሰይ ድማ ብጣዕሚ ታዒስሙ ይፈልጥ እዩ መሰሉን ጉቡኡን ዝፈልጥ መንእሰይ እዩ ከዓ እስለ ነገር ከይኮነስ ዋላ ናይ እስለ ምልክታት ተሰርኣዮም እውን ባዕሉ ባዕሉ ንኣረነ ልዕሊ ሕወሓት ብዙሕ መንገዲ ተጓዒዙ ዘሎ ቅድሚት ተጓዒዙ ዘሎ መንእሰይ ስለ ዘሎ እቲ መንእሰይ እውን ሕድሕድ ቤተሰብ ስለ ዝኣቲ ታዕስሙ ተመስሪቱ ኣሎ ሰንሰለት ተመስሪቱ ኣሎ ካብቲ መንእሰይ ናፍቲ ማሕበረሰብ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ነቲ መንእሰይ ይሰምዕ ዘሎ ካብ ንመራሕቲ ሕወሓት ክሰምዕ ነቲ መንእሰይ ይሰምዕ እቲ መንእሰይ እንታይ ይብሎ ክስቶን ወዲ ክስቶ እንታይ ይብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ታዒስሙ እንታይ ዓይነት እንተና ምፀ እዚ እንታይ የጣውመና እንታይ የጎደኒ ናብዚ እዩ ኣትዩ ደሎ ሕወሓት ኣብ ክንደይ ወርሕታት መግለፂ ዘውፅእ ዘሎ ሓቀ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ግን ብዲ መዓልቱ እዩ ብዲ እለጡ ትንታነታት ይፅሕፍ እዩ እቲ ትንታነታት ናብቲ ማሕበረሰብ ይሰርፅ እዩ ሕድሕድ ሕድሕድ ቤተሰብ ስልክ ኣለዎ ሞባይል ኣለዎ። ሞባይላት ሚንስኦፍ ናይ መራኸቢ መንገዲ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ብጣዕሚ ኣልዕሉ ኣብ ዝለዓለ ወጥሪ እዮም ዘለዉ እዞም መራሕቲ ክዋዕት ዝበሃሉ ኢኻ ተወይንካ እስካብ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ካብ ላዕሊ ዝተሸምሰ ኣሚን ኢልካ ምቕባል እኒሮ ሕቶ የለን ሕዚ ግን ምቕባል ትሪፉ ኣሎ። ኣብ ሽረ ኣይንቕበልም ኢሎሞ ኣብ ኮራም ከምኡ ኣይንቕበልም ኢሎሞ ሰነፋት ከምቲ ናይ ቀደም ሰ ከምቲ ናይ ቀድሚ ሕዚ ሰነፋት ከም ክሸምሎም ኢሎም ኖ እዚኦም ኣይንቕበልም ኢሎም ኣለዉ። ዋዓይ ዘዋጠና ካ ንክኸውን ዘለዎ ካሊእ ክመረፅ ኣለዎ እዮምማ ንፈልጦምና ኣይንቕበልን። ስለዚ እንታይ እዩ
ስለዚ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሓይልስ እንዳ ዓበየ እዩ ዝኸይ ዘሎ ልዕሊ ትውድብ እዩ ከትብለን ዘለካ እወ ሕጂ ብሓፈሻ ስእሊ ምእንቲ ክህልወና ናይ መወዳእታ ሕቶ እውን ክትከውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕርብ እዋን ምርጫ ክግበር እዩ ዝብል ቆፀር ኣሎ ይገበር ኣይገበር ናብኡ ዘምርሕ ኩነታት ግን ናይ ንርእን ዘለና ኣብ ኦሮምያ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ዳርጋ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ኣብ ምትፍናን ዝበፅሐ እቲ ህዝቢ እዩ ዝመስል ኣብ ዝተፈላለዩ ከም ንዕዘቦ ዘለና ኣብ ኣምሓራ ንንሕድሕዱ ዝተረጋግአ መንግስቲ እውን ኣይትርእን ኢኻ እተን ካልኦት ንኡሳን ክኾነ ክእለን ኣብ በዓል ሲዳማ ማለት ኣብ ዞባ ደቡብ ህዝቦች ከዓኒ ናይ ምምቕቓል ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣዝዩ ኣብ ተኣፋፊ ማለት ፍራጃይል ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ገለ ነገር ክፍጠር ዘስግእ ኩነታት ከም ዘሎ ኩላትና ንዕዘቦ ዘለና ኢና እሞ እንታይ እዩ ክፍጠር ብናትካ ግምት ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕርብ እዋን እንታይ ኢና ክንርኢ ካብዚ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት?
ካብቲ ሕዚ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ተሪኻ ተኮይኑ መረባ ንክካባይ ድልየት ኣለዎ ስጋኣት እውን ኣለዎ ብሓቂ እውን ክልቲኡ ማዕረ ታዕሽም ዳርጋ ማዕረ ውፅኢት ይክልዮ ሰዓበይም ዳርጋ ማዕረ እዩ መረታተ ተዘየካይዱ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐባልነቱ ዘይሮ ይወረድሎ ማለት እዩ። ብናይ ስያመ መንግስትነት እኳ ይስእመ ኣሎ ናይ ኣኻትሎ ናይ ቅቡልነት እኳ ይደሶሞ ናይ ስያመ ማለት ብቲ ናይ ሕገ መንግስቲ መሰረት እዩ ተበ ተሸይሙ ዝበሃል እዛእዚኣ እውን ይስእን ኣሎ ማለት እዩ።
እዚኣ ግን ሕወሓት ጥራዮም ወዚ ምጉትላ ዘለዎ እምበር ካብ ካልእ ብዙሕ ኣይንሰምዕና መስለኒ ምስቲ ነቲ ሕገ መንግስቲ ምርኩስ ገይሮም እዚ ትገብር ኣለካ ኖ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ትወፅእ ኣለካ ዝብል ብዙሕ ኣይትሰምዕን ኢኻ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሜድያ ማሕበራዊ ሜድያ ዘሎ ብፍላይ ኣብቶም ኢሊትስ ማለት እዩ። ስለዚ ስጋኣት እውን ከይፈጥረሉ ክእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ክጣሓስ ርኢና ኢና ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘየለ ስለዚ ብኡ መንፅር ክትሪኦ ከለካ እውን ክገብሮ ክእል እዩ።
ንጃዋር ሒዝካቶም ናይ ክልል ኦሮምያ ኤሊትስ ከም ማዕረይታ ይስ ነቲ ኣቋሞም ሓደ እዩ መረፃተ ዘይተካይዱ እቲ መንግስቲ ምንም ተቐባልነት ከም ዘይህልዎ ምንም ተቐባልነት ዘይሃልዎ ድማ እንታይ ይኮን ወይ ናብ ናይ ሽግግር መንግስቲ ናብ ሽግግር መንግስቲ ከምርሕ ማለት እዩ። ብቅድሚ ሕዚ እውን ወስዋስ ገብሩሉ ዝነበሩ ዓዲ ሰለስተ ማለት እዩ ሕዚ ሽግግር መንግስቲ መፅእ ብሽግግር መንግስቲ ብዝም ሽግግር መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ተቃወሙ ወይ ወይ ብቻ ፅቡቆ ይኸውን ንስ እውን ሽግግር መንግስቲ ድማ እሱ ብሕግታት ካ ውፅእ ይኽእልን ኣሎም ናይ ሽግግር መንግስትታት ኣይስሙ ኣለዉ ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ ናይ ሽግግር መንግስቲ ናብ እዩ ከመርሕ።
ስለዚ እታ ዘላቶ ኣማራፂ ሲ ምርጫ ክግበር እዩ ክገብር ማለት እዩ። ስለዚ እታ ዝሓሸት ኣማራፂ ትበኣኻ ወገን ማለት ንዑ ነቲ ብፍላይ ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ምርጫ ክካይድ እዩ ምርጫ እንተተገይሩ ከ እንታይ ዓይነት ሰነ ማለት እንታይ ውፅኢት ኢና ክንፅበ ማለት እዩ። በዚ ዝኸይድ ዘሎ ድማ ናይ ምርጫ ኩነታት ኣይረኣይን እዩ ዘሎ
እወ ምርጫ ተተካይዱ እውን ዕገርገር ምዓሉ ኣይተርፍን እዩ ሓደ እቲ ካብቲ ክንርከልላ እቲ ምርጫ ቦርድ ተኣማንነታት ኣብ ሕቶ ምልክት ኣት እዩ ካብ ዛኣት ዘኒሐሉ ዋላ እውን ይከኣ ኣሎ ንኣብነት ኣኦሮምያ ክልል ተኸይዶም ናይ ምርጫ ጣብያታት መሰሪቶም መረታ ካካይዱ ይኽእሉ ኣሎ እዚ እውን ዓብዚ ሕቶ እዩ ንኣብነት ኣብቲ ኣብ ክልል ሰለስተ እውን ከይድካ መመረጥ አጣሚያታት ግሮም ሲ ክቡል ይኹን ፕራክቲካል ክክበሩ ይኽእሉ ዶ ተምኡ ዘለዉ ዕስለታት ክበርዎም እዮም ዋላ እንቲ ናይ ምርጫ ሳንዱቁ እንተ ክወስብዎ ክበርዎ ይኽእሉ ኣብ መንገዲ ዎሎ ዋላ ኣፍቲ ናይ መረጥ ኣጣምያ ዎሎ ክበርዎ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ክልቲኡ ሲ ኮናንደረን ታኢኻ ኳንደር እዮም ዝልወቱን ብእንግሊዝኛ ወይም ካሽ ትወኒ ትወኒ ትልውልዎ ነገር ነብእንግሊዝኛ ሓደ ተወሲድካ ውን ፀገም ሓደ ተወሲድካ ውን ፀገም ክልተ መናረፂ ዘይኮኑ መናረፅታት እዮም ገጢሞሞ ዘለዉ ማለት እዩ። ኣዚ ብዝተፈከንገለ ኢሉ ትመረፃ ተካይድዎ ሞፅተን ዝሰረፋ ናይመረፃ ሳንዱቃት ሒዙ ምውፃእ ተኸይሉ እንታይ ይኮን እቶም ፌደራል ዝበሃሉ ናብ ዓለም ታዕቶም ድምፂ ይህልዮም እቶም
ክልላ
ዩኒታሪስትስ ባህዳውያ ዝበሃሉ ድማ ናብ ዓለም ታዕቶም ሕዝዮም ከም ክልቲኦም ወፅኦም እዮም ክብሉ ማለት እዩ። መን ይበልፅ መን ብዝበለፀ ይምረፅ ሻዑ ይፈልጥ ማለት እዩ። ፌደራላይ ተመሪፆም ናብ ዓለም ናይ ጥምረት መንግስቲ መስሪቶም ሃገር ክመርሑ እዮም። እቶም ዩኒታሪስትስ ተመሪፆም እውን ከምኡ ይኮን ኣዚኦ እንዶ ስበደ ግን ከንቲዓንቲ ዘና ኣት ነ ቪሸስ ሰርክል ንዓያ ክተምርሕ
ኣራይ ምናልባት ትብሎ ተሊካም ብፍላይ ምስ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝረኣናዮ ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ረኺቡ ናይ ሰላም መራሒ ተባሂሉ ናይ ኖቤል ሽልማት ተሸሊሙ ብዙሕ ሆሆ እውን ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ሚእቲ ዓመት ሚእቲ መዓልትታት ፅቡቅ ስራሕ ከም ዝሰርሐ እሱራት ፈትሑ ገለ ተባሂሉ ክውደስ ዝፀንሐ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እንታይ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ዳርጋ ንኩሉ ብሩህ ኮይኑ ዳርጋ ናብ ሕንፍሽፍሽ ዘምርሕ ዘሎ ኩነታት እዩ። ስለዚ ናይዚ ቀዳማይ ሚኒስተር መፃ ዕድሉ ከመይ ዝረኣየካ ናይ መወዳእታ ሕቶ እዩ
ዕድሉ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም መፅዕቲ ዕድል ይበሃሉ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዘጋጥሞም እቶም ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ሓለፍቲ ዘጋጥሞም ነገራት ክገድምዎ መዓረ ታይቶም ኣለዎም መዓረ ፕሮባብሊቲ ገበኛ ቦምታ መዓረ ዕድላት ኣለዎ ሃገር ክኸድ ይኽእል ወያው ተላዓሎም ዝኾኑ ታይሱም ዝኾኑ ጉምካት መፅኦም ክልውጡ ይኽእሉ ካሊእ እውን ካሊእ ካሊኣት ብዙሓት ዕድላት ኣለዎ። ምክንያቱ ትካያይዳ ኣለሎ ፅቡቅ ኣይኮነን።
ስለዚ ሲ ኣሉታዊ መፃኢካ ትነግረኒ ዘለካ ግን ንሱ ኣምቢሽስ ከምዚ ንሪኦ ማለት ሲ ተስፋ ኩሉ ግዜ ተስፋ ሰላም ገለ ስለ ዝብል ምናልባት ናይ ፖዘቲቭ ወይ እወታዊ ዝኾነ መፃኢ እዩ ክፅበ ዝኽእል። ንስኻ ግን ኣሉታዊ መፃኢ ከም ዘሎ ኢካ ትነግረኒ ዘለካ መስለኒ ናይ መወዳእታ
እሱ ከመረኣያ ና እንዲ እሱ ፅቡቅ ክስምዖ ይኽእል እዩ ዋ እቲ ኖቤል እውን እኳ ናይ ታይሽኒ ወሲሉ ንኣብነት ፕረዚደንት ኢሳያስ ከይተሸለመ ንዑ ሸሊሞሞ ዋ ንምንታይ እዮም ሸሊሞሞ ብሓባር እንዲኦም ገይሮም መግዲ ፕረዚደንት ኢሳያስ እሺ ተዘይብል ኣገዲድ ኢሉ ጠውዩ ድዩ ዝነበረት ሰላም ተተባሂላስ ሓቢሮም እዮም ኣልትዮማ ሓቢሮም እዮም ክሽልምዎም ነይሩ። ዝኾነ ኮንስፓይረሲ ካብቶም ናብ ኣውሮፓውያን ኣሰራርሓ ዝኾነ ኮንስፓይረስ ኣሎ እዩ ዝኾነ ሸርሕታት ኣሎ ስራሕቲ
ስለዚ ናይ ወፃኢ ኢድ ኣለዎ ማለት እዩ ኢካ ትብለኒ
ዘለዩ እቲ ነበር ፕራይሲ ምንም ኣይኮነን ምንም ኣይኮነን ዝነበረ ዝተለመደ ዝደለይዎ ኣካል ዝሽልምሉ ዘደለይዎ ዝሓድግሉ ዝደርፍሉ ነገር ስለዝነበረ ሓዲስ ነገር ኣይኮነን ድማሃል እዩ።
ርእቶኻ ንቕበል ኣቶ ኣስፋው ገዳሙ ተንታኒ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ከም ልሙድ ዕድሜና ኣኽቢርካ ብንግኡ ከምዚ ዓይነት ትንታነ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ። ኣብ ቀጻሊ እውን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዳረኣና ክንሓተካ ኢና። ስለ ግዜኻ ኣዝየ መስግነካ
ብጣዕሚ መስግነ እየና።
ኤስቢኤስ ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።